إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة sekalian para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatannya. Wa min afdhaliha wa a'zamiha nikmatul iman wa nikmatus sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan kita di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita seutama-utama para nabi dan rasul, Imamul Muwahhidin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema pembahasan kita adalah menunaikan hak sesama muslim. Pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup penting, mengingat bahwa Islam itu adalah agama rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Kehadirannya di tengah-tengah manusia membawa ketenangan dan ketentraman hidup. Bila kita benar-benar mengamalkan, menjalankan, mentauladani tuntunan-tuntunan Islam, maka kehidupan kita pasti akan bahagia fid dunya wal akhirah. La syak wa la raib. Maka di antara tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Islam, dan ini butuh ilmu untuk menerapkan dan menjalankannya, butuh ilmu untuk membumikannya, butuh ilmu untuk mensosialisasikannya di antara kita, sehingga timbullah al-mawaddah war-rahmah, rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin, sehingga terwujudlah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin di dalam mereka saling mencintai, saling mengasihi dan saling cenderung di antara mereka adalah laksana satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota badannya yang mengeluhkan rasa sakit, maka seluruh anggota badan yang lainnya terpanggil untuk bergadang malam dan merasakan panasnya. Hadits An-Nu'man bin Bashir yang muttafaqun alaih. Seolah-olah hadits ini dalam kehidupan nyata seperti cerita dongeng, yang realitanya enggak kita lihat. Kecenderungan kaum muslimin antara satu dengan yang lain pada saat seperti sekarang ini adalah hidup secara nafsi-nafsi. Bahkan mereka tidak mengenal hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Apalagi seperti yang digambarkan oleh hadits An-Nu'man bin Bashir tadi. Makanya saya katakan seperti cerita dongeng. Hanya seperti cerita fiktif yang gak ada realitanya di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Nah inilah yang seharusnya kita hidupkan kembali, kita amalkan. Bagi kita yang sudah mengaji sunnah ini, hendaknya menjadi orang-orang yang berada di garda terdepan untuk mengamalkan hadis-hadis yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kehidupan berinteraksi sesama kaum muslimin. Sehingga ukhuwatul Islam yang ketika awal datangnya Islam sebagai rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang kepada segenap alam, menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, bukan cerita fiksi, bukan cerita dongeng. Karena kebahagiaan hidup kita itu tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tapi juga bergantung kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau muamalah interaksinya baik, maka insya Allah di sana ada kebahagiaan. Tapi kalau sebaliknya, bagaimana seorang akan hidup dengan tenang dan bahagia kalau interaksi dan muamalah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya memburuk? Tidak ada penunaian antara hak yang satu kepada yang lain. Tidak ada bentuk kasih sayang, tidak ada bentuk perhatian, tidak ada bentuk kepedulian. Masing-masing hidup memikirkan dirinya sendiri. Di mana letaknya kebahagiaan? Padahal manusia itu, ya seperti yang kita semuanya tahu, adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa lepas dari yang lain. Maka kebahagiaan hidup kita ini tidak tergantung pada diri kita sendiri, tapi juga sangat terkait dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan sejauh mana orang-orang di sekitar kita bisa membahagiakan kita, itu tergantung sejauh mana kita mampu atau kita mau membahagiakan mereka. Maka karena itulah Islam membuat tuntunan. Apa yang disebut dengan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ini bukan hanya sekedar hubungan interaksi, tapi disinilah letak bagaimana kita akan hidup dengan damai, tenang, dan tenteram sesama kaum muslimin. Apabila ukhuwatul Islam itu benar-benar diwujudkan di alam nyata, maka tidak ada yang lebih indah daripada masyarakat kaum muslimin. Coba lihat bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mengalami titik puncak dari persaudaraan Islam. Bahkan tidak ada di satu agama yang lain pun, bahkan di satu bangsa yang lain pun, di satu umat yang lain pun, sebuah persaudaraan yang melebihi hebatnya persaudaraan yang ada di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terdapat di dalam ajaran agama yang manapun. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, mari kita menyimak apa saja tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Untuk pertemuan kali ini, kita akan nukilkan sebuah hadis yang mencakup tentang hakul muslim alal muslim, yaitu hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hakul muslim ala al-muslim sit. Hakul muslim ala al-muslim sit. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya atau terhadap muslim yang lainnya sit ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka sambutlah undangannya, datangilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka doakanlah kebaikan untuknya. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Wa idza mata fatba'hu. Bila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dengan lafaz seperti ini. Sebenarnya hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abi Hurairah. Hanya saja dengan sedikit perbedaan lafaz. Kalau seperti lafaz yang kita sebutkan hanya disebutkan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim secara bersamaan di dalam sahih keduanya juga dari hadis Abi Hurairah lafadznya dengan hakul muslim alal muslim khams. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Jadi kurang 1. yang tidak disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu lafadz wa idzastan sahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ini enggak ada. Ini hanya ada dalam riwayat Muslim saja di dalam sahihnya. Baik. Nah, di sini kita lihat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan ada 5. Dalam riwayat Imam Muslim saja disebutkan ada 6. Maka kata para ulama, sebenarnya penyebutan sebuah bilangan di dalam an-nas, ya, seperti hadis ini, itu tidak diambil kandungannya. Ya, maknanya tidak menunjukkan batasan. Karena pada hakikatnya hakul muslim alal muslim itu banyak. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu lebih daripada 6. Ya. Tidak hanya 6. Kalau semua hadis yang berbicara tentang hakul muslim alal muslim dikumpulkan, maka jumlahnya cukup banyak. Oleh karenanya penyebutan 5 atau 6 ini tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Tidak menunjukkan pembatasan. Maka kalau ada sebuah bilangan disebutkan di dalam nassul hadis, itu tidak menunjukkan kepada pembatasan kecuali kalau ada dalil yang menguatkannya. Ya. Atau tidak ada nass yang menyelisihinya. Kalau tidak ada dalil yang menguatkan atau ada nas yang menyelisihi, artinya ada nas yang menyebutkan lebih daripada itu, berarti tidak menunjukkan pembatasan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam pertemuan bulan lalu, ya, ketika Nabi menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apakah 7 golongan ini pembatasan, hanya 7 golongan saja? Ternyata tidak. Kalau dikumpulkan hadisnya banyak sekali. Golongan-golongan yang ternyata dinaungi oleh Allah pada hari itu. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bahkan sebagian ulama seperti As-Sakhawi rahimahullah, dan ini sudah kita sebutkan, sampai menyebutkan ada 70 golongan. Walaupun tidak semua hadis yang beliau sebutkan itu sahih. Tapi paling tidak menunjukkan bahwa tidak selalu bilangan yang disebutkan di dalam hadis untuk membatasi, tidak. Bisa bermakna untuk yang paling penting adalah menunjukkan bahwa golongannya banyak. Bukan batasan, tapi untuk menunjukkan bahwa golongannya banyak. Atau bisa juga dengan makna agar kita lebih memperhatikan apa-apa yang disebutkan di dalam hadis itu, sehingga disebutkan jumlahnya supaya mendapatkan perhatian lebih. Nah, di sini disebutkan sebagian riwayat 5, sebagian riwayat 6. Ini bisa jadi ketika disebutkan 5 memang pada waktu itu yang baru disyariatkan ada 5. Dan Nabi ingin kita memperhatikannya secara lebih seksama, lebih besar perhatian kita kepadanya. Nah, atau bisa jadi ya, disebutkan dalam sebagian riwayatnya ada 6, dan sebagian riwayatnya ada 5, tergantung hajat orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Maka Nabi menyesuaikan kondisi. Muhim, hakul muslim alal muslim tidak hanya terbatas pada jumlah ini. Jumlahnya banyak. Tapi ini harus mendapatkan perhatian khusus, perhatian lebih. Karena Nabi menyebutkannya secara bersamaan dengan menyebutkan jumlahnya. Hakul muslim alal muslim, sip. Ya, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama beliau sebutkan, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini adalah hukum asal seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain. Hakul muslim alal muslim sid, hak saudaramu kepadamu apabila engkau bertemu dengannya engkau ucapkan salam kepadanya. Kalau kita melihat kepada zahir al hadis, ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum perintah dalam kaidah usul adalah wajib. Sehingga kalau melihat kepada zahirul hadis, hukum hadis ini adalah wajib. Dan di antara para ulama yang berpendapat tentang wajibnya ketika bertemu mengucapkan salam adalah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala dalam salah satu dari dua pendapat beliau. Dan ini dinisbatkan kepada mazhab Al-Imam Ahmad dan juga yang selainnya. Nah, termasuk ini pendapat Adz-Dzahiriyah. Namun mayoritas para ulama berpendapat hukumnya tidak sampai wajib. Hukumnya adalah sunnah. Meskipun seperti Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala di dalam kitabnya At-Tamhid, demikian pula di dalam Al-Istidzar, beliau menyatakan bahwa para ulama ijma memulai salam itu adalah sunnah. Ibtida'us salam sunnah. Waradduhu fard. Sedangkan yang wajib itu adalah menjawabnya. Ini pernyataan Ibnu Abdul Barr rahimahullah, walaupun sebenarnya Pak sebagian ulama menyelisih pendapat ini seperti yang sudah kita nukilkan dari Syekhul Islam dari mazhab Al-Imam Ahmad. Ya, juga para ulama Adz-Dzahiriyah, mereka berpendapat hukumnya wajib untuk mengucapkan salam. Ya, memulai mengucapkan salam. Jadi ijma' yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr ini tidak sepenuhnya benar. Namun paling tidak ini pendapat mayoritas para ulama. Memulainya adalah sunnah. Tapi menjawabnya, ijma' para ulama hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya hukumnya adalah wajib menjawab salam? Hukum wajib menjawab salam adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila disampaikan kepada kalian ucapan selamat, maka fahayyu bi ahsana minha. Maka jawablah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik daripada itu. Aw rudduha, atau jawablah dengan yang semisalnya. Ya, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa raddus salam wajib. Menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Itu hukum asal. Ya. Dan tidak boleh seorang pun keluar dari hukum asal ini kecuali dengan dalil. Ada orang gak mau ngejawab salam. Apa dalil itu gak mau ngejawab salam? Oh, karena boleh gak ngejawab salam orang yang dituduh sebagai ahli bid'ah misalnya. Dalilnya apa? Tanyakan dalilnya. Karena hukum asalnya menjawab salam itu adalah wajib, hakul muslim alal muslim. Dia muslim enggak muslim? Nah, sekarang kamu tuduh dia ahlul bid'ah, apa buktinya dia ahlul bid'ah? Ya. Dan kalau itu pun toh benar, tidak semuanya bisa diterapkan itu. Ya. Hadis Ka'ab bin Malik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya ketika tertinggal dalam perang Tabuk, itu karena mengandung maslahat yang besar. Ya. Dan kemaslahatan itu tercapai orang yang diboikot mengambil pelajaran dengan itu, yaitu Ka'ab bin Malik, karena yang memboikotnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya adalah seorang pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum semuanya memboikot. Jadi kerasa ada dampaknya jelas. Maslahatnya kelihatan. Karena pada waktu itu kekuatan adalah bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin mencari pergaulan lain, dia akan bergaul dengan selain kaum muslimin. Karena kaum muslimin pada waktu itu adalah para sahabat Nabi yang notabene-nya di atas sunnah. Maka ketika datang tawaran untuk bergabung, itu datangnya dari orang kafir, dari Raja Ghassan, Malik Ghassan. Dan ditolak oleh Ka'ab bin Malik. Nah sekarang ini kalau kita misalnya keluar dari hukum asal menjawab salam itu wajib, apa kemanfaatan yang didapatkan oleh saudara kita? Apa kemaslahatannya? Apakah Anda akan memberikan pelajaran kepadanya? Pelajaran apa? Bahkan Anda yang ditinggalkan oleh manusia sekarang ini kalau tidak mau menjawab salam. Apalagi kekuatan sunnah tidak seperti pada masa itu. Sekarang ini banyak dari kalangan muslimin tidak kenal sunnah justru. Ya enggak sih? Kalau Anda sembarangan enggak mau ngejawab salam orang, ya Anda yang dimusuhi. Anda yang dikucilkan. Anda yang diusir. Ya enggak? Itu enggak tepat. Maka hukum itu harus diletakkan sesuai dengan tempatnya, kondisinya. Maka di dalam kaidah usul dikatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berlaku sesuai dengan illahnya. Dengan sebabnya. Faktor yang membuatnya menjadi berlaku. Nafian atau isbatan, ada atau tidak adanya tergantung illahnya apa, sebabnya apa, faktor yang mendukungnya untuk diberlakukan apa. Apakah ketika kita melakukan hal ini, kita gak mau jawab salam orang yang kita anggap mereka tidak berada di atas sunnah, atau kita tuduh sebagai ahlu bid'ah, lantas apakah dengan itu mereka bertaubat, atau mereka justru terus menerus di atas bid'ahnya dan semakin jauh dari sunnah? Yang ada yang kedua, mereka semakin jauh dari sunnah, ya, dan membuat manusia semakin memusuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya tidak seperti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memboikot Ka'ab bin Malik. Ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memboikot Ka'ab bin Malik, hasilnya jelas Ka'ab bin Malik taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini beda lagi, enggak kan? Mana orang yang taubat ketika dia diboikot? Ada orang yang kita boikot, kita enggak mau menjawab salamnya, terus dia kembali kepada sunnah. Ada enggak? Saya mau satu contoh aja deh. Ada? Saya belum tahu. Ada orang yang diboikot oleh ahlu sunnah sekarang ini, dia kembali kepada sunnah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menerapkan hukum itu harus sesuai dengan illahnya. Masalah ini itu tergantung kepada maslahat mafsadah yang diukur oleh orang-orang yang berilmu, yang penerapannya harus membawa kepada kemaslahatan yang besar dan jauh dari kemudharatan. Sekarang ini kalau kita terapkan adam raddis salam, ya, tidak menjawab salam orang-orang yang kita anggap menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu justru kemudharatannya yang besar. Apalagi sekarang ini banyak orang yang memperluas penerapan ini. Bukan saja dilakukan kepada ahlul bid'ah, orang-orang yang jelas dicap sebagai ahlul bid'ah, ahlul ahwa, tapi juga bahkan kepada manusia umum. Atau kepada orang-orang yang dituduhnya sebagai ahlul bid'ah, ahlul ahwa, padahal tidak. Mungkin karena dia enggak ngerti sunnah saja. Bahkan banyak pula yang menerapkannya kepada sesama saudaranya yang ahli sunnah. Itu benar enggak sih kayaknya? Padahal Nabi menyatakan hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Ya, ucapkan salam. Tidak keluar dari hukum ini kecuali dengan dalil yang kuat. Ucapkan salam kepadanya. Apalagi kalau dia yang mengucapkan salam. Perintahnya jelas di dalam Al-Quran. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin faruddu bi ahsana minha aw fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau disampaikan kepada kalian sebuah ucapan selamat, maka jawablah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik atau dengan yang semisalnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hak hakul muslim ala muslim yang harus kita terapkan di dalam kehidupan. Karena dengan menerapkannya akan timbul rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Seperti sekarang ini, ketika manusia jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita hidupkan sunnah untuk mengucapkan salam, menyebarkan salam, menghidupkan, menjawab salam. Ini justru akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara manusia. Ketika rasa cinta, rasa hormat, rasa kasih sayang itu ada di dalam hati manusia. Ketika kita mengajaknya kepada sunnah, itu akan lebih menarik mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beda halnya kalau kita menanamkan di dalam hati mereka kebencian, menanamkan di dalam hati mereka permusuhan, menanamkan di dalam hati mereka rasa jauh. Kemudian tiba-tiba kita datang, kita ajak mereka kepada sunnah. Mereka mau ikut enggak? Ya enggak lah. Ngapain yang ikut ente? Entenya aja kayak gitu. Yang ada kebencian di dalam hatinya. Ya, rasa tidak suka. Meskipun yang kita sampaikan benar, kalau orang sudah enggak suka, ya ente salah. Orang akan menilai salah. Kenapa? Karena sudah tidak suka. Ya. Tapi ketika ada rasa cinta, ada rasa senang, ada rasa suka, ya, ketika kita mengajaknya kepada sunnah, paling tidak dia mau mendengarkan. Ya. Mungkin sebagian akan mengatakan, maaf mas, saya belum bisa mengamalkan itu, saya belum bisa ikut. Tapi yang disampaikan itu memang benar, bagus. Saya dukung deh, walaupun saya belum bisa. Ah, minimalnya itu. Itu akan datang kalau ada rasa cinta, rasa sayang, rasa suka. Dan itu akan muncul ketika ada interaksi yang baik. Dan di antara bentuk interaksi baik yang diajarkan oleh Islam, di antara kaum muslimin yang akan menimbulkan rasa cinta adalah ifsya'us salam. Menyebarkan as-salam. Oleh karena itu, datang di dalam riwayat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman, yakni tidak akan baik keimanan kalian sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melaksanakannya kalian akan saling mencintai? Ushussalama bainakum. Nah, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Dan lebih kuat lagi anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan salam ketika beliau mengatakan, Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang selainnya dengan sanad yang jayyid. Hadis ini banyak jalannya dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar, isnaduhu jayyid, sanadnya baik. Taib, itu hadis yang lain. Hadis yang barusan kita sebutkan adalah hadis yang muttafaqun alaih, justru dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dan semakin kuat anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan salam, di mana salam itu disebarkan baik kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Jadi kalau menyebarkan salam itu jangan pilih-pilih orang. Mau kenal enggak kenal, ucapkan salam. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islam khair, ayyul islam khair, Islam mana yang paling baik? Maka jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau mau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Baik orang itu engkau kenal atau tidak engkau kenal. Siapa saja. Selama engkau berada di wilayah kaum muslimin, baik engkau kenal atau tidak engkau kenal, ucapkan salam. Daripada kita negur enggak jelas, Pak. Mas, ya, itu kan nggak jelas negurnya. Maunya apa gitu? Ucapkan salam jelas. Itu adalah doa, doa keselamatan untuk dia. Kalau dia jawab untuk kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus lagi kalau lengkap, keselamatan atas kalian, rahmat Allah dan juga berkahnya. Nah, sehingga muncullah kasih sayang di antara kaum muslimin. Karena di antara mereka saling mendoakan agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya dan berkahnya. Jadi kalau mengucapkan salam jangan pilih-pilih pada siapa saja. Jangan kalau orangnya kenal baru ucap salam. Kalau enggak kenal kita diam aja. Ya. Ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita untuk mengucapkan salam kepada siapa saja. Ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Ya, tujuannya apa engkau menyebarkan salam kepada setiap orang, baik engkau kenal atau tidak engkau kenal. Ya. Supaya ini isyarah, kata Imam Nawawi rahimahullah, ini untuk menunjukkan, ya. Kata beliau, wa yatadhammanu hadza alla yakuna bainaka wa baina ahadin mu'adat wa nahwiha. Ya. Hal ini mengandung agar jangan pernah ada antara dirimu dengan seorang pun permusuhan dan yang semacam itu. Karena yang namanya permusuhan atau yang semacam itu biasanya akan mencegah seseorang untuk mengucapkan ucapan selamat. Karena adanya permusuhan yang menghalanginya. Maka ketika Nabi mengajarkan, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau tidak engkau kenal, artinya jangan pernah ada antara dirimu dengan orang lain permusuhan. Kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat kedamaian, tidak menanamkan permusuhan dan kebencian. Maka sampaikan salam. Ucapkan salam. Dan yang paling terbaik di antara orang yang bertemu, di antara kedua orang yang bertemu, apakah yang mengucapkan salam atau yang menjawab salam? Yang mengucapkan hukumnya sunnah. Menurut jumhur ulama, yang menjawab adalah wajib. Mana yang terbaik? Hah? Yang memulainya. Ya. Bagi orang yang, kedua orang yang saling bertemu, yang paling terbaik adalah yang memulai untuk mengucapkan salam. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling terbaik di antara keduanya adalah yang memulai untuk mengucapkan salam. Oleh karena itu jangan nunggu ya. Nah, kalau kita ketemu jangan nunggu orang mengucapkan salam dulu baru kita ngejawab. Tapi berupayalah untuk menjadi yang terbaik di antara keduanya. Berusaha untuk yang mendahului untuk mengucapkan salam. Ya, ucapkan assalamualaikum. Atau lebih lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi. Atau yang lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan salam ini tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan dengan ucapan-ucapan yang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tidak bisa. Ya. Salam sejahtera, tidak bisa. Karena ini lafzun syar'i. Lafzun syar'i yang harus diucapkan seperti ini. Salam super. Nah, sekarang itu ada yang sedang tren ya. Salam super. Apa itu salam super? Apanya yang super? Hah? Jangan-jangan super jahilnya gitu. Harus assalamualaikum. Itu adalah tahiyatul Islam. Ya, ucapan selamat yang diajarkan di dalam Islam. Ucapkan assalamualaikum. Apa sih beratnya mengucapkan assalamualaikum? Anda kan muslim. Anda muslim enggak sih? Kalau Anda muslim, apa beratnya mengucapkan assalamualaikum? Daripada mengucapkan salam super atau salam sejahtera atau selamat pagi atau monggo-monggo. Apa monggo-monggo? Assalamualaikum. Ucapkan assalamualaikum. Anda muslim. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu dengannya, ucapkan salam. Ucapkan salam kepadanya. Karena itu adalah doa keselamatan. Assalamualaikum artinya kesejahteraan. Keselamatan kepadamu. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah dari berbagai kejelekan dan keburukan. Pada fisikmu, pada agamamu, pada duniamu, pada akhiratmu. Semuanya engkau diberi keselamatan oleh Allah. Kurang apa? Kok diganti sama yang lain? Apalagi yang monggo-monggo tadi. Ucapkan assalamualaikum. Nah. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Dan bagi orang yang diucapkan salam kepadanya wajib untuk menjawabnya. Allah menyatakan wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan dengan sebuah ucapan selamat, maka sambutlah ucapan selamat itu, jawablah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik atau dengan yang semisalnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, "Idza sallama 'alaikumul muslim faraddu 'alaihi." Beliau tidak menyatakan "idza sallama 'alaikum ahlus sunnah." Enggak. Apa kata Imam Ibnu Katsir? "Idza sallama 'alaikumul muslim." Apabila seorang muslim salam kepadamu. Artinya siapapun selama dia muslimin. Kata beliau faraddu alaih, maka jawablah salamnya. Ya. Selama yang menyampaikan salam kepadamu itu seorang muslim, jawablah salamnya. Afdhala mimma sallam. Ya, dengan jawaban yang lebih utama daripada apa yang dia salamkan, yang dia ucapkan. Aw ruddu alaihi bimitsli ma sallam. Atau jawablah salamnya dengan semisal apa yang dia ucapkan salamnya. Faziyadatu mandubah wal mumatsalatu mafruḍah. Maka menjawab dengan yang lebih itu disunnahkan, menjawab dengan yang semisal adalah wajib. Jadi kalau dia mengatakan assalamualaikum, yang wajib engkau menjawab waalaikumsalam. Nah, untuk menjadi lebih baik tambahi Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Lebih baik lagi kalau engkau ucapkan secara lebih lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, engkau tidak boleh menjawab hanya Waalaikumussalam. Enggak boleh. Itu kurang. Karena batas minimalnya kata Allah, aurudduha, atau jawablah dengan yang semisal. Jadi kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, minimalnya engkau menjawab waalaikumussalam warahmatullahi. Lebih baik lagi waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah sudah, tidak ada pilihan lain. Ya, kita harus menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh kurang dari itu. Karena Allah menyatakan apa? Auduha, atau balaslah dengan yang semisal. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyatakan ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, kalau Allah menyatakan jawablah dengan yang lebih baik atau dengan yang semisalnya, bahkan dalam hal suara. Ya. Kalau dia mengatakan dengan suara yang lantang, semangat, jawablah dengan yang lebih baik atau semisal paling tidak. Kalau orangnya masuk dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawab paling enggak dengan yang semisal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma dijawab dengan suara pelan. Ini yang mengucapkan salam itu selamat, semangat, sementara yang jawabnya loyo. Itu enggak dengan yang semisal berarti. Ya. Misalnya tadi nih saya awal masuk dari luar ke dalam, saya buka majelis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak ngamalkan ayat. Ya enggak sih? Kalau di dalam ayat kan Allah perintahkan fahayyu bi ahsana minha urdduha. Ya, jawablah dengan yang lebih baik daripadanya atau dengan yang semisalnya, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, jawablah dengan suara yang sama. Ya. Kalau tadi saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lebih semangat lagi. Ya, sehingga masjid ini gemuruh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu zen. Itu ngamalkan ayat. Ya. Jadi ada semangat, ada antusias, ya saling mendoakan keselamatan. Ada yang ketemu assalamualaikum, diucapkan salam, jawabnya waalaikumsalam. Ada yang cuma dengusannya aja yang dengar, dengusan hidungnya. Waalaikumsalam. Itu ngapain gitu? Harus yang semangat, minimalnya semisal dengan yang serupa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Apalagi kebiasaan orang Arab itu kalau mengucapkan salam biasanya semangat. Assalamualaikum. Gak kayak orang kita. Assalamualaikum. Mendayu-dayu gitu. Kebiasaan orang kita tuh sukanya mendayu-dayu. Jawabnya juga sama. Waalaikumsalam. Gitu ya. Mendayu-dayu. Nah. Biasanya kalau orang Arab semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Baik. Yang jelas Allah mengatakan apa? Hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Jawablah dengan yang lebih baik daripadanya atau yang semisalnya. Naam. Sudah habis waktunya. Kita berhenti dulu berarti. 5 menit lagi. Jam berapa sih itunya? Maghribnya jam berapa? Hah? 5:30 kan ya?
Ini baru melakukan 5.
Hah?
Baru 5:18.
5:18. Ya. Suruh baca. Lah ini katanya mau berhenti ada snack. Hah? Belum datang? Wah, alhamdulillah. Snacknya ngerti ya. Baik. Berarti kita lanjutkan sampai snack-nya datang atau ada. Gitu ya? Baik. Kemudian yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Wa idza da'a fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka jawablah atau sambutlah atau datangilah undangannya. Nah, ini juga hakul muslim alal muslim, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Apabila dia mengundangmu, maka datangilah undangannya. Zahir dari hadis ini, zahir al-hadis menunjukkan bahwa semua undangan itu harus didatangi. Nah, kalau kita diundang, "Idza da'aka fa'ajibhu." Apabila dia mengundangmu, selama yang mengundang kita adalah seorang muslim, kata Nabi, "Idza da'aka fa'ajibhu." Apabila dia mengundangmu, maka sambutlah atau jawablah undangannya. Memang di sini para ulama khilaf mengenai hukum menyambut undangan atau mendatangi undangan kalau kita diundang. Apakah itu kewajiban hanya pada walimatul urs? Ya, walimah nikahan. Atau umum, baik itu walimah nikahan, akekahan, ya, atau walimah-walimah yang lain. Ya, walimah itu artinya jamuan undangan makan. Undangan jamuan makan itu namanya walimah. Dalam bahasa Arabnya disebut walimah. Kalau untuk pernikahan disebut dengan walimatul urs. Ya, maka walimah itu enggak satu, ada walimatul urs, ada walimatul aqiqah. Ya, mungkin sebagian ada walimatul khitan. Itu muhim. Apakah setiap ada undangan jamuan untuk makan, kita wajib mendatanginya atau hanya walimatul urs? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, kalau kepada zahirul hadis, kita melihat bahwa kewajiban itu umum, karena keumuman sabda beliau, "Idza da'a fa'ajibhu." Apabila dia mengundangmu, maka datangilah undangannya. Karena memang tujuan daripada menyambut undangan itu adalah untuk merapatkan hati, ya, tidak melukai hati saudara kita, memuliakannya, ya. Dan banyak tujuan-tujuan lain yang dengan kita menyambutnya timbullah interaksi yang baik antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, sekarang kita membahas tentang masalah kewajiban mendatangi undangan kalau itu undangan walimatul urs. Ini pun ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau walimahan itu adalah undangan jamuan makan, itu adalah undangan jamuan makan pernikahan. Namun jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa mendatangi undangan jamuan makan pernikahan ini atau yang diistilahkan dengan walimatul urs, hukumnya adalah wajib. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Bar Al-Qadhi Iyad rahimahumullah menukilkan adanya al-ijma', kesepakatan para ulama akan kewajiban untuk mendatanginya. Kata Ibnu Abdul Bar, "La a'lamu khilafan fi wujub ityanil walimah liman du'iya ilaiha idza lam yakun fiha munkar aw lahu." Ya, aku tidak tahu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya mendatangi walimatul urs bagi orang yang memang diundang untuk mendatanginya dan di sana tidak ada kemungkaran atau perkara yang haram, perkara yang sia-sia. Nah, tapi ini sebetulnya bukan kesepakatan, ada khilaf. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukumnya tidak wajib tetapi hanya mandu, hanya sunnah saja. Tapi yang kuat insyaallah taala adalah pendapat al-jumhur, karena memang dalilnya kuat. Ya, dan ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan akan kewajibannya. Seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi, "Idza da'a fa'ajibhu." Kalau dia mengundangmu, maka datangilah undangan. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Kalau salah seorang di antara kalian diundang kepada walimah, dan walimah yang pertama terbesit di dalam pikiran kita dalam lafzul hadis adalah walimatul urs. Ya. Apabila dia diundang kepada walimatul urs, maka hendaklah dia mendatanginya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi yang kuat adalah mazhab al-jumhur, sehingga dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kata beliau, "Wadh-dhahir al-wujub." Zahir dari hadis-hadis yang ada dalam masalah ini adalah kewajiban untuk mendatangi walimatul urus kalau diundang. Lil awamiril waridati bil ijabah min ghairi sarifin laha 'anil wujub. Karena perintah-perintah yang datang di dalam hadis untuk mendatanginya tanpa ada satu dalil pun yang memalingkannya dari kewajiban. Walija'il ladzi lam yujib 'asiyan, karena ada hadis pula yang menjadikan orang yang tidak mendatangi undangan walimatul urs dia adalah orang yang bermaksiat. Ya, karena dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan faqad 'asallaha wa rasulah. Orang yang tidak mendatangi panggilan undangan walimatul urs dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Nah, masalah yang kedua, apakah kewajiban mendatangi undangan jamuan makan ini hanya untuk walimatul urs atau umum setiap walimah apa saja, undangan jamuan makan apa saja? Di sini para ulama khilaf, ya. Apakah berlaku pada urs, pada walimah pernikahan saja atau yang lainnya juga seperti aqiqah atau khitan atau yang lainnya? Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah, mustahabbah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menisbatkan pendapat ini kepada mazhab al-jumhur, mazhab mayoritas para ulama. Nah, bahkan ada pula ulama yang menukilkan bahwa ini ijma', hukumnya mustahabbah kalau yang lain. Yang wajib itu hanya walimatul urs. Nah. Ya, mereka berdalil dengan beberapa dalil. Ya. Seperti misalnya hadis Ibnu Umar, "Man idza du'iya ahadukum ila walimati urs falyujib." Hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada walimah urs, datang lafadz yang mengatakan walimah urs, fal yujib, maka hendaklah dia mendatanginya. Ini menunjukkan bahwa walimah-walimah yang disebutkan kalau walimah urs, kalau yang lain enggak. Hanya mustahabbah saja. Tapi semua pendapat apa semua dalilnya ini sebenarnya bisa dibantahkan. Bisa di apa namanya dijawab oleh yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Di antara yang mengatakan hukumnya wajib adalah ini dinisbatkan kepada mazhab Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga dinisbatkan kepada ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, juga pendapat ahli zahir dan sebagian tabi'in. Nah, dan yang lebih menguatkan bahwa hukumnya berlaku umum, apakah walimah urus atau bukan walimah urus, karena datang dalam sebagian lafadz dalam riwayat Muslim, fal yujib, maka hendaklah dia mendatangi undangan itu, urusan kana au ghairahu. Nah, ini lafadz jelas sekali, nas fil masalah. Nabi menyatakan apakah undangan jamuan makan itu adalah walimah urus atau yang lainnya, baik itu walimatul urus ataupun yang lainnya. Nah, ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perintah beliau untuk mendatangi undangan jamuan makan baik itu walimatul urs ataupun yang lain hukumnya adalah wajib, karena asal hukum perintah beliau adalah wajib. Dan beliau mengatakan apakah itu walimah urs ataupun yang selainnya. Adapun hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan tadi, beliau perintahkan untuk mendatangi walimah urs, ini tidak menafikan keumumannya. Beliau hanya menyebutkan sebagai salah satu contoh. Ya, bahwa di antara walimah yang harus didatangi itu adalah walimat urus, tapi tidak menafikan yang lainnya, tidak meniadakan yang lainnya. Nah, maka yang kuat insyaallah taala bahwa kita mengambil keumuman hadis beliau ketika beliau menyatakan di dalam hadis ini, idza da'aka fa ajibhu, apabila dia mengundangmu maka sambutlah undangannya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, kata beliau, man khassa wujub al-ijabah biwalimatil urs falaysa ma'ahu dalil fima yadhhar. Orang yang mengkhususkan kewajiban mendatangi walimatul urs saja, yang mengkhususkan kewajibannya adalah mendatangi walimah urs saja, falaysa ma'ahu dalil, dia tidak punya dalil fima yadhhar, itu yang tampak olehku. Di annal walaim, karena setiap walimahan-walimahan, undangan-undangan jamuan makan, hiya ta'amus surur, semuanya adalah hidangan jamuan makan untuk mendatangkan kegembiraan hati. Faya ummul ursa wa ghairah. Maka ini mencakup baik itu walimahannya urus ataupun yang lain. Ya, walimahan pernikahan ya memang untuk supaya gembira kan gitu ya, supaya senang. Ya diundang orang banyak karena ini adalah pesta, saatnya untuk bersenang. Ya adanya pernikahan antara dua orang laki ataupun laki dan wanita. Demikian pula walimahan-walimahan yang lain, setiap walimahan itu diadakan untuk apa? Adanya kegembiraan, kesenangan. Ya. Maka sama hukumnya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man lam yujib da'wah, barang siapa yang tidak mau menyambut undangan. Dan beliau tidak mengatakan wa lam yaqul da'watul urs, beliau tidak pernah mengatakan undangan urs. Berarti umum sifatnya. Nah, jadi selama dia mengundangmu, datangilah undangan. Baik itu akikah, baik itu walimatul urs, walimah akikah, ya, atau walimah-walimah yang lainnya. Nah, datangilah. Baik, walaupun hanya sekedar syukuran, ya, karena dia baru dapat rezeki, ya, sehingga dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberi makan kaum muslimin, ya, maka dia mengundang manusia untuk syukuran, ya enggak ada masalah. Ya, selama dia mengundangmu maka datangilah undangannya, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya wajib. Ini pendapat yang kuat insyaallah taala yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tapi untuk kewajiban mendatangi walimah, baik itu walimatul urs ataupun yang lainnya, ada syarat-syarat. Ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga apabila tidak terpenuhi syarat-syarat ini, kita boleh mangkir dari mendatangi undangan tersebut. Dan syarat-syarat ini dibuat oleh para ulama melihat kepada keumuman nas-nas syariat. Ya, dan juga beberapa peristiwa yang terjadi di masa sahabat radhiyallahu ta'ala. Tapi saya kira karena waktunya kita sudah sampai pada waktu maghrib, kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal maghrib bi'idznillahi ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.